Viikon debatti.
Rauhanaktivisti Timo Virtala, olet suorittanut aikanaan asepalveluksen. Miksi sinusta tuli sittemmin reservikieltäytyjä?
Mä suoritin asepalveluksen vuonna 1994 ja nyt tässä joitakin vuosia sitten tosiaan hyppäsin pois reservistä. Ja syynä siihen oli se, että mä olin kymmenisen vuotta toiminut erilaisissa rauhanliikkeissä aktiivina ja pohtinut ja kirjoittanut ja luennoinut väkivallattomista konfliktiratkaisukeinoista, ja tuntui hassulta sitten olla siellä reservissä. Ja toinen syy oli tämä Suomen sodanajan joukkojen tämä reservin koko, mikä oli silloin Euroopan neljänneksi suurin. 50 maata tai 48 maata ja Suomella sitten Venäjän, Turkin ja Ukrainan jälkeen neljänneksi suurimmat joukot. Se tuntui rahan tuhlaukselta ja päätin tehdä oman osuuteni ja hypätä siitä listalta pois.
Risto Kaakinen, miten sotilaspappina perustelet kristityn velvollisuuden tarttua aseeseen?
Mä oikeastaan ajattelen itse sen ehkä enemmän niin kuin jokaisen velvollisuutena. Mä en tiedä, tuoko kristittynä siihen nyt sinällään mitä uutta. Mä ajattelen, mun pienet lapset. Mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun mä ensimmäistä kertaa heitä sylissään pitänyt, niin mä olen mielessäni sanonut, että heidän vuokseen mä olen valmis tekemään mitä vaan. Ja mä ajattelen, että sillä samalla logiikalla mä ajattelen omia lapsiani kuin vaikka sinua, Kaitsu.
No niin, näin on kaivettu poterot ja vedetty rintamalinja Radio Day -viikon debattiin. Minä olen Kai Kortelainen ja tässä suorassa lähetyksessä debatisteina rauhanaktivisti ja aseista kieltäytyjä Timo Virtala ja upseerikoulutuksen saanut pappi Risto Kaakinen. Tervetuloa tasapuolisesti molemmille.
Kiitos.
Siinä Timo Virtala avasi pelin ja sanoi, että tämä rauhan liike, rauhan aate ja sitten iso armeija ovat ikään kuin ristiriidassa keskenään. Ne eivät sovi samaan pakettiin. Minkä takia eivät?
No en niinkään sanonut, että ne ei sovi samaan pakettiin, vaan sanon sitä, että kun rauhan työtä olin tehnyt, rauhan aktivistina toiminut niin pitkään ja niin intensiivisesti, niin se niin kuin henkilökohtaisesti alkoi tuntumaan siltä, että jos mä kerran promoan näitä väkivallattomia konfliktiratkaisukeinoja, niin haluan tuoda vaihtoehtoja militarismille, niin miksi itse olen mukana tässä instituutiossa, joka on tehty sitä aseellista konfliktiratkaisua varten.
Sulkeeko väkivallaton konfliktiratkaisu ja puolustusvoimat toisensa pois?
Ei välttämättä. Mä koen sen niin, että nyt olisi syytä tutkia ja kehittää väkivallattomia konfliktiratkaisukeinoja aivan toisella tavalla kuin nyt tehdään, huomattavasti suuremmassa määrin. Kaikki tuntee, miten Intia itsenäistyi ilman sotaa brittejä vastaan 40-luvulla, ja kaikki tietää Martin Luther Kingin, kuinka hän toimi Yhdysvalloissa kansalaisoikeusliikkeessä 50-60-luvulla ja sai siellä suuria aikaiseksi. Jotkut osaa yhdistää väkivallattomuuden myöskin Itä-Euroopan kommunismin luhistumiseen vuonna 1989, mutta näitä vastaavia massiivisia poliittisia muutoksia on tapahtunut satoja eri historian aikakausilla eri puolilla maailmaa. Filippiineillä vuonna 1986 esimerkiksi, Portugalissa 70-luvulla, Puolassa 80-luvulla solidaarisuusliike ja niin edespäin. Näitä on nyt alettu erityisesti Amerikassa tutkia systemaattisesti ja vertailla, ja ideana on tulla tässä paremmaksi tässä väkivallattomuuden käytössä. Aivan siinä, missä väkivaltakin joskus toimii ja joskus ei, niin väkivallattomuuskin joskus toimii ja joskus ei. Ja se ei ole mikään jippo, vaan se on asia, mitä pitää tutkia ja systemaattisesti kehittää, ja siihen pitää satsata. No, tätä mä toivon.
Risto Kaakinen, niin riittääkö Suomelle tämmöinen väkivallattomuusaate?
Tämä siis kuulostaa äärimmäisen hienoa. Mä peukutan. Tuo on hienoa, että maailmassa tapahtuu unelmia. Mä ajattelin, että Martin Luther Kingistä tulee heti mieleen hänen ajatuksensa siitä, että hänellä on unelma. I have a dream. Ihminen tai yhteiskunta tai maailma ilman unelmia on aika kylmä ja karu paikka. Jos tämä olisi Facebook, niin minä tykkäisin.
Erinomaisesti. Tämä Martin Luther Kingin unelma ei todellakaan ollut haihattelua ja unelmointia, vaan se oli hyvin konkreettinen muutosvaatimus, jota hän ajoi sitten gandhilaisilla menetelmillä ja onnistu siinä. Terveisiä Georgiasta. Mä olin juuri jouluna siellä, kävin Martin Luther Kingin syntymäkodissa ja kirkossa ja haudalla. Se oli todella, todella vaikuttava visiitti ja antoi lisää inspiraatiota ja innostusta mun rauhantyön.
No niin, provosoin nyt vähän, heitän vettä kiukaalle. Kaikki eivät ole Gandheja, eivätkä Martin Luther Kingejä. On myös vaikkapa ISIS, jolla on myös unelma, islamilainen kalifaatti. ISIS ajaa vakaumusta aseen ja voimankäyttöä perustellaan uskonnolla. Mikä tekee ISISin voimankäytöstä mustaa ja pohjoismaisesta voimankäytöstä valkoista? Risto Kaaken.
Heititpä. Tuohan on kevyt pieni kysymys. Mikä tekee jostakin, mikä oikeuttaa sitä
tarkoittaa? Kyllä, tietysti, juuri näin.
Mikä oikeuttaa meidän käyttää?
Kyllä.
Käyttää, mikä toisella ei. Mä ajattelen aina jotenkin sille henkilökohtaisella tai jotenkin ajatuksissani niin, että me lähdetään järjestäytyneen demokraattisen yhteiskunnan sallimissa rajoissa ja määrittelemässä tahtotilassa toteuttamaan asiaa, eikä se perustu terroriin tai väkivaltaan tai asioihin, joita tällä hetkellä niin kuin tuntuu iskevän Pariisiin tai milloin minnekin. Niin jotenkin mä näen, että meillä on sellainen niin kuin hyväksyntä, joka kumpuaa yhteisestä tahtotilasta, joka on kai demokratian niin kuin määritelmä myös.
Hyvä. No miten rauhanaktivisti Virtala iskisi ISISiä vastaan, jos siellä ei väkivallattomuuden oppia kunnioiteta?
No ennen kuin mä tuohon vastaan, niin kiitän, että sain tulla tähän debattiin ja kiitän tuosta äskeisestä kysymyksestä ja paitsi Ristolle, niin kaikille kuulijoillekin ja sitä meidän kaikkia pitää miettiä, miksi toisinaan me yhteiskuntana nähdään, että väkivalta on oikeutettu ja toisinaan sitten pidetään sitä niin suurena pahana. Nämä ei ole helppoja kysymyksiä. Sen takia,
ISISkin on vaikea kysymys.
Sinne nyt Saudi-Arabia, Yhdysvallat, Euroopan unioni, Venäjä, kaikilla on siihen asiaan sotilaallinen ratkaisu. Kaikki pumppaa sinne aseita ja tukee eri sotilaallisia ryhmittymiä. Se ei ainakaan ole se oikea ratkaisu. Eräs taisi olla kurdilaistaustainen suomalainen sanoi, että se ratkaisu on just se, mitä nämä kaikki ulkoiset osapuolet vastustaa, eli tämän Syyrian jakaminen. Sitä ei pidä nähdä niin kuin yhtenä. Mulla ei ole siihen. Mä voin sanoa, mitä meni väärin. Irakin sota 2003 oli väärin ja se antoi tälle ISISille kasvualustaa, syntymisalustaa. Ja sitten se on väärin, että me täällä lännessä valmistetaan aseita. Vakavaraisessa, rauhanomaisessa lännessä valmistetaan aseita. 90% aseista, jos Venäjä lasketaan länteen, niin valmistetaan lännessä ja myydään köyhiin epävakaisiin olosuhteisiin. Sitten ihmetellään, että siellä soditaan ja sieltä tulee pakolaisia. Me ollaan osallisia tässä ongelmassa. Mä niin kuin rauhanaktivistina vastustan aseiden vientiä, vaadin asekaupalle veroa ja on sillä kannalla, että Suomenkin pitää hillitä omia aseostojansa. Nämä on ne mun ratkaisut. Ei mulla siis suoraa ratkaisua siihen ISIS-ongelmaan ole. Ollaan erittäin suuressa pulassa sen ISISin kanssa. Siitä en kiistä sitä ollenkaan.
Mä jotenkin itse ajattelisin, tässä kun puhutaan rauhanaktivista, mä itse aina jotenkin koen itseni rakkauden aktivistiksi. Että kyllähän me helposti mennään siihen, että me aletaan tässä tilanteessa katsomaan, niin kuin, mitä mä nyt sen sanoisin, seurauksia. Me nähdään vain niin kuin seuraukset, eikä aina niin kuin nähdä syitä, mistä joku asia kumpuu. Ja ehkä tässä kaiken kaikkiaan voidaan nähdä niin kuin monella tavalla historia opettaa, tai taaksepäin voidaan katsoa eri tavalla, mutta voidaan nähdä myös rakkaudettomuutta, että kai se pohjimmiltaan kyse on siltä, että jokainen voi katsoa itseään ja peiliä omia tekojansa ja miettiä, että olenko rakastanut lähimmäistäni niin kuin itseäni. Koskee sitten ketä tahansa Irakissa tai Syyriassa tai Herttoniemessä.
Se on paha peili. No kysyn Risto Kaakinen sinulta, nyt kun tässä vieressä Timo Virtala, joka on siis Loviisan rauhanfoorumin pääsihteeri sekä Suomen Rauhanliiton ja Suomen kristillisen rauhanliikkeen hallituksen jäsen, niin kysyn Risto sinulta, että voisitko sinä ajatella kuuluvasi Suomen kristilliseen rauhanliikkeeseen?
En ole tutustunut arvopohjaan, mä en mielelläni lähde, en sen tarkemmin lähde, kun en tiedä. Pitäisi googlaa.
Timo, pystytkö kiteyttämään arvopohjaa ihan lyhyesti tässä?
Se on lähimmäisen rakkaus.
Kuulostaa hyvältä.
On keskeisin. Jeesuksen oppi väkivallattomuudesta on toinen. Kansainvälisyys, monikulttuurisuustyö, suvaitsevaisuus. Ei mitään sen radikaalimpia. Väkivallan vähentäminen. Me nähdään pasifismi, niin kuin tämä sana, niin kuin se nähtiin 100 vuotta sitten, kun se sana otettiin alun perin käyttöön. Eli se on pyrkimystä sotien ennaltaehkäisemiseen ja väkivallan vähentämiseen. No onko, ei sen radikaalimpaa.
Onko teillä sotilaspappeja siellä jäseninä?
En tiedä onko. Toivottavasti on.
No niin, siinä on yksi, millä nämä arvot kuulostaa.
Jolla.
Potentiaali jäsen.
Siis suoraan sanottuna, niin en minä noissa kuule mitään sellaista, jonka puolesta en voisi niin kuin kannattaa, suoraan sanottuna. Mä itse näen jotenkin niin kuin se, että nuo kaikki mainitsemassa asiat ovat tämä on ehkä debatin kannalta huono, mutta koska mehän voitaisiin tässä nyt veljellisesti halata tämän keskustelun ensimmäisen vartin jälkeen.
No niin, yhteyttä rakennetaan.
Tietyllä tavalla mä ajattelisin aina enemmänkin näin kannalta. Ja mä itse ajattelin esimerkiksi oman niin kuin tällaisen niin kuin sotilaspappina, niin mä ajattelen sen, että mä olen tuossa yhteisössä armeijassa puhumassa paljon, niin kuin mä kutsun itseni rakkauden aktivistiksi, niin mä olen paljon puhumassa rakkaudesta siellä, vaikka se ehkä kuulostaakin tässä niin kuin harmaa tai vihreä puku päällä niin kuin oudolta, mutta sitä mä niin kuin yritän niin kuin siellä toisen tukemista ja toisen rakastamista. On se sitten taistelutoveri siinä tuvassa tai on se sitten lähimmäinen tai kuka tahansa, niin mä oon siitä puhumassa.
No hyvät herrat, mitä te ajattelette siitä, että mitä kristityn tulisi ajatella Raamatun antamasta varoituksesta, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu? Kommentteja tähän.
No mun mielestä mun tulkinnan mukaan Jeesus oli ehdottomasti absoluutti pasifisti, joka kehotti rakastamaan lähimmäistä, paitsi lähimmäistä, niin myös vihollista. Ja siihen on kieltämättä silloin hiukan vaikea ajatella sitä instituutiota niin kuin mulle kristittynä ainakaan, niin kuin, jonka tehtävänä on kuitenkin se vihollisen väkivaltainen vastustaminen.
Eli kysytään nyt sitten sotilaspastorilta, että kielsikö Jeesus puolustusvoimat? Tämän tulkinnan mukaan tulee semmoinen kuva. Miten näet?
Kielsiköhän puolustusvoimat? Mä ajattelin, että hän ei kieltänyt ainakaan järjestäytynyttä yhteiskuntaa, että annetaan nyt keisarille se, mikä keisarille kuuluu. Ja järjestäytynyt yhteiskunta on järjestäytynyt kautta aikojen myös sotilaallisesti tai vallankäytön ominaisuuksissa.
Ja mä toivon, että rohkeasti katsottaisiin sinne tulevaisuuteen ja uskallettaisiin kehittää yhteiskuntaa, että se asiat, mitkä on ollut tietyllä tapalla satoja vuosia, niin sitä väkivaltaa ollaan kokeiltu nyt, niin nyt kokeiltaisiin jotain muuta. Maailmassa on 22 valtiota, joilla ei ole armeijaa ja on isompia ja suurempia armeijoita ja maailmassa on ollut hurjia vääryyksiä, joista me ollaan päästy eroon. Mun suosikki esimerkki on orjuus ja silloin kun William Wilberow kristillisillä perusteilla Britanniassa vaati orjakaupan kieltämistä, niin häntä pidettiin hyvin kummallisena ja radikaalina ja idealistisena, että ainahan orjuutta on ollut ja aina tulee olemaan, niin jos me kielletään orjakauppa, niin ranskalaiset ottaa vaan homma haltuunsa. Mutta niin siinä vaan kävi, että hän sai argumentoitua sen lain läpi ja Britannia kielsi orjakaupan ja 1700-luvulla ja siitä se sitten lähti tämä suuri muutos käyntiin, jota me nyt pidetään itsestäänselvyytenä.
Eli näetkö, Timo Virtala, niin, että Suomi voisi olla se 23. valtio, joka pärjää ilman armeijaa, ilman puolustusvoimia?
En mä lähtisi niin kuin Suomen puolustusvoimia lakkauttamaan tänään, vaan tota, pikkuhiljaa. Niin kuin sanottu, mä todella haluan, että
pikkuhiljaa kuitenkin.
Lähettäisiin panostamaan näihin, tutkimaan, kehittämään näitä väkivallattomia konfliktiratkaisukeinoja. Ja tota, askel askeleelta.
Risto Kaakinen, miltä kuulostaa? Siinä meissä ainakin työnantaja.
Se nyt olisi varmaan, niin kuin ajattelen jotenkin, tuollainen lähestymistapa on aika itsekäs, jos mä ajattelin, että mä olisin unelmien tiellä sen takia, että, tai sen takia, että mulla olisi niin vahvasti oma palkkapussi mielessä. Mä en oikein se kuulostaisi vähän liian isota. Sanotaan näin, että kuulostaa hyvältä ylätason unelmalta, mutta sitten me eletään arjessa ja me ei elä paratiisissa vieläkään.
Mutta sanotaan ihan konkreettinen askel, niin nyt tuossa eräs talouslehti otsikoi, että Suomen puolustusvoimat kaavailee 10 miljardin euron aseostoja, hävittäjiä, laivoja ja tykkejä, ja ottaen huomioon, että Suomen valtion budjetti on 55 miljardia, niin tässä puhutaan aika hurjista summista. Kyllä uudet hävittäjät, esimerkiksi meillä on 60 nyt edellistä hävittäjää, niin sen sijaan, että ostettaisiin niitä aina lisää ja kalliimpia ja isompia, niin lähettäisiin toiseen suuntaan ja annettaisiin sillä tavalla signaali kansainväliselle yhteisölle, että tämmöinenkin on mahdollista.
Niin kuin on kerran kuullut sanottavan, että kun oli tuossa muutama tovi sitten, oli hävittäjät Helsingin yllä ja paukku äänivallit, niin kun kuulin jonkun sanovan, että onneksi ne ovat omat, niin tämäkin on niin kuin tietyllä tavalla realiteetti. Että mä luulen, että moni on kumminkin mielellään siitä, että ne ovat omat, eikä kenties jonkun toisen.
Näin on saatu viikon debatti käyntiin. Studiossa ovat Risto Kaakinen Kaartin jääkärirykmentin sotilaspastori ja Timo Virtaa, Loviisan rauhanfoorumin pääsihteeri ja rauhanaktivisti. Minä olen Kai Korttelainen ja kerrataan pienen tauon jälkeen, että miten se viides käsky kuuluikaan.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Day viikon debattia. Studiossa Risto Kaakinen, lahtelainen sotilaspastori ja Timo Virtala, rauhanaktivisti Loviisasta. Minä olen Kai Korttelainen ja otetaan Raamattu käteen, kerrataan sieltä 10 käskyä, otetaan 5. käsky, joka kuuluu siis älä tapa. Mites hyvät herrat, suositteko tässä kirjaimellista Raamatun tulkintaa vai sitten liberaalimpaa kantaa? Mitä ajatuksia tämä 5. käsky herättää?
Mä googletin. Mä en varmuuden vuoksi, kun sanoin, että kun tarkistetaan tai puhutaan 5. käskystä, niin mä googletin, että varmasti muistan, mikä se on.
No niin, se on
nolo kaikille rippikoululaisille.
Kyllä, terveisiä sinne.
Terveisiä, että muistan tämän. Mä en tiedä, edustaako katekismus. Mä tähän siteraan, kun kerran se tässä on, niin edustaako se nyt mainitsemaisen liberaalia vai kirjaimellista tulkintaa, mutta mä täältä sellaisen kohdan vain pongasin. 5. käsky lähtee rakkaudesta, rakastamisesta, ja sitten täällä on katekismuksen selityksessä, että yhteisen hyvän vuoksi esivalta voi käyttää myös pakkokeinoja estääkseen väkivallan leviämistä. Että se oli se kommenttina vain. En tiedä, mitä mieltä tästä on, että minkälaista tulkintaa tämä tästä käskystä edustaa.
No Timo Virtala, oletko katekismuksen kanssa ja Lutherin kanssa samalla linjoilla tässä?
No niin kuin sanottu, niin kyllä mä näen sen Jeesuksen opetuksen sillä tavalla, että se on ehdoton tappamisen kielto sekä yksilöille että instituutioille. Ja se on mun mielestä selkeä asia, mutta vaikeampi kysymys sitten on, että pitäisikö meidän sitä noudattaa. Että kyllä mä niin kuin näen sen ihan realistisena pelkona, että jos me ollaan absoluuttipasifisteja noin niin kuin yhteiskuntana, että miten siinä käy. No ainakaan, että siirryttäisiin nyt yhtäkkiä absoluuttipasifismiin, lakkautettaisiin meidän puolustusvoimat, niin kuin sanottu, en ole sillä kannalla tällä hetkellä tässä tilanteessa. Mutta Uuden testamentin tulkitsen, se on mun mielestä yksiselitteinen, että rakasta vihollistasi, älä vastusta pahaa pahalla. Se on se viesti. Ja siinä on syvällistä viisautta, ja sitä meidän kaikkien tulee pohtia ja ottaa se hyvin vakavasti.
Meidän annetaan ristiriitaa siellä käsikystyssä. Niin
joo, mä olisin tähän siinä vaan jatkanut vaan, että toki tämä katekismuksen jotain luetaan kokonaisuutta, niin täällä myös tulee, että yksilöinä emme saa ottaa oikeutta omiin käsiimme. Sen sijaan meidän on annettava anteeksi ja luovuttava kostosta. Jos vahingoitamme ihmistä ja elämää, asetumme Jumalaa ja hänen luomistyötään vastaan, tämän katekismuksen. Katekismuksen sana. Ja mä jotenkin, jos sallitte pienen sellaisen tarinan poikasen, mä asuin aikoinaan talossa, jossa asui iäkäs 90 lähestyvä veteraani, ja kerran hänen kanssaan juttelin niin, että puheeksi tuli sota, ja sitten siihen tuli esitettyä sellainen kysymys tältä vanhalta veteraanilta, että joudutko sä koskaan tappaa sodassa? Ja se oli mielenkiintoinen nähdä. Ehkä enemmän se kuvasi niin kuin tietyllä tavalla sitä, kuinka kova, minkälaiset jäljet tappaminen jättää. Et vanha 90-vuotias veteraani 70 vuotta sodasta, hän pitää parvekkeen kaiteesta kiinni ja hän alkaa tärisemään. Hän niin kuin on siinä kuin haavan lehti siinä mun niin kuin tietyllä tavalla edessä. Ja sit hän vaan niin kuin tokasee mulle näin, että sota nyt vaan on sellaista. Se ehkä niin kuin tietyllä tavalla kuvaa, että mitä se saa aikaan. Ja se on niin kuin, kun mä jotenkin ajattelen, että se on pahinta, mihin kukaan meistä voi koskaan joutua.
Sota liittyy kuolema ja tähän viidenteen käskyyn suomenkielisessä raamatun käännöksessä liittyy tämä tapa-verbi, jonka Risto nostit tuossa esiin, mutta esimerkiksi englanninkielessä NIV-käännöksessä, joka on laajimmin levinnyt raamatun käännös englanninkielellä, niin siellä on sama käsky kuuluu you shall not murder, eli siellä ei olekaan tapa-verbiä, vaan murhaaminen, puhutaan murhaamisesta. Muuttaako tämä nyt jotenkin asetelmaa, miten tätä käskyä tulkittaisiin sitten vaikka katekismuksen valossa? Liittyykö tämä, onko kaukaa haettu, että liittyykö tämä Risto tähän kertomukseen jollain lailla? Näetkö sen eri valossa?
Tätä minun pitäisi pohdiskella. Tämä on hieno tiedonjyväinen. En ole tätä englanninkielistä raamatusta kattonut koskaan tai lukenut. Että kiitos tästä. Mä mutustelen. Palataan vaikka ensi viikolla.
Mutusteleeko Timo Virtala?
Ehdottomasti. Paitsi mutustelen, aion googlata. Tämähän mäkään en tiennyt tästä ja mitä se alkuperäiskielellä. Meillä on pappi tässä, mutta valitettavasti et muistanut sitä. Että
kreikkani on heikko tässä.
Joo,
mutta no, tähän pitää palata, ottaa vaikka raamatun käännös debattiin.
Tämä on hieno löytö.
Nämä on tosi kiehtovia. Se älä vastusta pahaa pahalla, niin amerikkalainen raamatun tutkija Walter Wink sanoi, että se vastustamisverbi, niin se tarkoittaa oikeastaan militaristista vastarintaa, eikä kaikkea vastarintaa. Ja tämä on hyvä pointti, koska Jeesushan koko julkisen uransa ajan teki vastarintaa vääryydelle, niin eihän suinkaan vastarintaa kieltänyt, mutta sen väkivaltaisen vastarinnan hän kielsi. Ja Walter Wink huomattaa sitten näistä kolmesta esimerkistä, ja jos sallit, niin käy nyt ainakin sen toisen posken kääntämisen läpi, koska se on lyhyesti, niin klassikko, niin lyhyesti. Siinä lukee, että jos joku lyö sua oikealle poskelle, niin mutta nyrkkitappelu jossain isku osuu vasemmalle poskelle. Niin tämä,
jos on oikea kätinen lyöjä.
Jos on oikea kätinen lyöjä, niin miksi se olisi erityisesti sanottu se oikea poski? Vinkin ja tämä muutkin on tulkinut tämän tällä tavalla, että siinä ei ollut kyse nyrkkitappelusta, vaan tämmöisestä oikean käden ulkosyrjällä lyödystä nöyryyttämislyönnistä, jonka niin oli tapana orjan omistajat löi sillä tavalla orjia ja miehet, naisia ja aikuiset lapsia ja roomalaiset, juutalaisia, siis alempiarvoisia pidettiin. Pysyis nyt siinä kuosissa ja siinä asemassa se täällä kukkoile. Niin semmoisesta on kysymys. Ja siinä kohtaa se toisen posken kääntäminen ei suinkaan ole alistumisen merkki, vaan päinvastoin. Silloin ei hyväksy sitä alistamista.
Nöyryyttämistä.
Tämä on mielenkiintoista nyt, kun on sanoja, niiden merkityksiä ja taustoja päästy miettimään, niin jatketaan vielä vähän samalla linjalla, mutta otetaan sanat tuolta sotilasvalasta. Siellä siteraan sitä sen verran, että siellä alokkaat valaa vannoessaan lupaavat ja sanovat näin, että minä lupaan ja vakuutan kaikkivaltian ja kaikki tietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani, siinä en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Timo Virtala, vannatko aikanasi valan?
Joo, kyllä.
No tunnetko, että olet reservikieltäytyjänä nyt rikkonut lupauksesi?
Kyllähän mä sen rikoin.
No niin, semmoinen...
Mutta Raamattu kieltää valojen vannomisen.
No niin, joo. No...
Annottelun ehkä enemmän.
Okei, vannottelun, ei vannomisen. Nyt pitää vähän avata tätä.
No siellä on ollut, jos mä oikein olen ymmärtänyt, on ollut tällaista niin kuin vannottelua minä, joka ei ole ehkä ollut... Ehkä ei ole ihan samaa tarkoittanut kuin tällaisessa sotilasvalassa, vaan ehkä mun käsitykseni mukaan on puhe ollut sellaisesta ilmiöstä, jossa on ollut vähän niin kuin hoettu. Mä ainakin näin on käsittänyt.
No tätä en tiennyt, mutta rehellisyyden nimissä niin se Raamatun valankielto ei mun päätökseen vaikuttanut, vaan se oli kyse siitä, että on etsin totuutta, luen paljon, keskustelen ihmisten kanssa ja mielipide muuttuu, enkä katso, että on järkevää lyöttäytyä johonkin ja sitten etteikö voisi sitä muuttaa sitten.
Miten, niin kuin tässä on sanottu, että tämä ei ole juridinen vala, tämä on oman tunnon liitto. Ja niin kuin kuulin sieltä myös, että ei se mikään pieni ratkaisu ole ollut. Kuulin myös sun kommentista jotenkin näin, että sitä on niin kuin mietitty kyllä.
Niin kuin sanottu, niin mä olin 10 vuotta toimin rauhanaktivistina ennen kuin jättäydyin pois.
Se on ollut pitkä
pois.
Prosessi. Joo. Ei kepein kaskelin ole valaa niin kuin rikottu.
Onko tämä sotilasvala paikallaan säilyttää siellä?
Mä näkisin siinä sellaisen niin kuin tietyllä tavalla, mä jotenkin näen siinä sellaisen niin kuin arvo pohjan. Mä usein esimerkiksi johtamisen tunneilla puhun siellä esimerkiksi ryhmänjohtajille, alikersanteille ja näin poispäin puhutaan siellä, että jos minut asetetaan esimiesasemaan tahdon olla alaisia, niin kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan ja näin poispäin. Mä ajattelen, että sieltä kumpuaa sellaisia asioita, joihin niin kuin tietyllä tavalla katsotaan, että voinko näihin sitoutua. Ja ne on niin kuin ohjaavat ja tietyllä tavalla raameja luovat. Et niihin voidaan ainakin vedota sitten, että oletko esimiesasemassasi toiminut näin. Et kyllä mä niin kuin näkisin sen hyvänä ja osaksi tietysti myös ehkä jollakin tavalla myös siirtymäriittinä. Ja sitten yhteiskunta usein kaipaa myös tällaisia niin kuin perinteitäkin. Sitäkin täytyy sanoa. Et kyllä mä sanoin, että monelle paikalla olevalle isälle tai ukille tai isoisälle, onko sellaisia, niin ne on merkittäviä paikkoja, jotka kertoo myös ajan kulumisesta ja miespolvien tehtävästä, jotka vaihtuu, ottaa aina kapula toiselle.
No Timo Virtala, poistasitko sotilasvalan? Mitä mieltä tästä perinteestä? Aiheuttiko se oman tunnon tuskia turhaa mielestäsi?
Ei se mulle silloin aikoinaan vuonna 1994 aiheuttanut oman tunnon tuskia, mutta sitten myöhemmin. En mä nyt lähde ehdottamaan, ei mulla ole mielipidettä siitä, miten armeija tässä asiassa toimii, mutta sitä haluaisin korostaa, että jokaisen... Että ei saa antaa vastuuta pois, että jokainen on vastuussa omista tekemisistänsä. Ja armeijan yksi keskeisimpiä ongelmia on se hierarkisuus, että se ajatus siitä, että pitää totella refleksinomaisesti annettua käskyä. Ja tämä liittyy laajemminkin siihen, että tähän hyvin laajasti hyväksytty ajatukseen, että valtiovaltaa pitää totella, mutta valtiovaltojahan on, valta vaihtuu ja kaiken näköisiä hirmuhallituksia on ollut Saksassa ja Neuvostoliitossa ja siellä oli sotilaita, jotka totteli ja se totteleminen oli se ongelman ydin, ei suinkaan se tottelemattomuus.
Risto Kaakinen.
No, jotenkin. Mielessäni näin, tämä tuli, moniakin asioita tulee mieleen. Mielessäni tuli kuva natsi-Saksasta, jossa kaikilla on natsitervehdys, iso väkijoukko paitsi yhdellä. Et kait aina on niin kuin myös niitä, jotka mikä on sitten syy olikin, että ei ollut siinä kuvassa, mutta tällainen kuva piirtyy mieleen, jonka on nähnyt. Mä jotenkin ajattelen itse näin, että Tämän päivän ajatus sotilaasta ei myöskään ole niin kuin sellainen, että hän on ajatteleva, hän on pohtiva, hän on henkisesti, eettisesti toimintakykyinen ja mä ajattelen jotenkin niin, että nyt otetaan esimerkki, kun oli kovat pakkaset, niin Kainuun prikaatin eräs kuljettaja oli tien varresta pongannut pakettiauton, jossa oli sitten 1,5-vuotias pikkunen lapsi lasteistuimesta ja auto oli, vanha transitti oli hyytynyt tien varteen ja hän oli ottanut kuljettajana, hän oli ottanut tämän perheen ja kuljettanut heinät, oliko Rovaniemelle vai minne, vaikka säännöt kielsivät, että puolustusvoimien ajoneuvon ei voi ottaa ulkopuolisia. Hänet palkittiin kuntoisuuslomalla ja millä hänet palkittiin hyvästä ja viksusta toiminnasta. Mä ajattelen, että me ollaan hävitty kaikki taistot, jos me emme mieti. Niin me ei voi niin kuin tässä mielessä ulkoista ajattelua edes niin kuin sotilaina.
No tässä sosiaalisessa
tai ainakaan sotilaina.
Sosiaalisessa mediassa nyt kuuntelijat kaipaavat jo shoutboxia tänne mukaan lähetykseen. Sen verran on herättänyt kiinnostusta, että kommentteja tulee, mutta otetaan kommentteja somesta. Siellä Jarkko Häkkinen puuttui tähän Timo Virta, voisiko sanoa debatin natsikortti kommenttiin ja toteaa täällä, että laillista esivaltaa on puolustettava. Jos esivaltaa rupeaa laittomaksi, niin se onkin jo eri tilanne. Kysyn nyt Risto Kaakinen sinulta, että jos olisi tämmöinen laiton esivalta, otetaan nyt vaikka se Timo Virtalan esimerkki, kolmannen valtakunnan hallinto, niin palvelisitko tällaista esivaltaa sotilaspastori?
No mä ajattelisin itse, että jos äärimmilleen vietynä tilanteessa katsosin, että se esivalta, jolle olen valani vannonut, ei ole enää se, mikä se on. Näin mä sen voisin ajatella, että silloin kristittynä velvollisuuteni olisi tällaisessa ääritilanteessa nousta sitten vastarintaan myös.
Se on jokaisen katsottava itse, koska se tilanne on, että se ei ole kauhean helppo kysymys, että koska se esivalta on laillinen, koska laiton, että natsitkin, ne ei voittanut vaaleja, ne tuli kolmanneksi vaalissa, vaalit voitti vuonna 1933 muistaakseni, konservatiivit, kommunistit tuli toiseksi, ne ei pystynyt muodostamaan hallitusta ja sen takia natsit nousi valtaan laillisesti.
Ehkä tässä on aina tietyllä tavalla se, että jos me katsotaan aikaa taaksepäin, me ollaan niin kuin hieman jälkiviisaat.
Se on
äärimmäisen helppoa. Et siinä tilanteessa, ainahan tässä miettii itsekin, niin kuin, olenko tiedostava, olenko hereillä, näenkö. Mielenkiintoista olisi vaikka ajatella tätä tilannetta, mikä tällä hetkellä eletään niin kuin Euroopassa tai maailmassa. Pakolaisvirrat, taloudelliset kurimukset, terroriskut. Mitä tästä kirjoitetaan 50 vuoden kuluttua? Mikä on tämän ajan tulkinta? Koenko mä tällä hetkellä aivan väärin ne ajatukset, mitä tutkija katsoo taaksepäin? Jälkiviisaus on tosi helppoa. On helppo sanoa, että natsiyhteiskunnassa olisin noussut vastarintaan. Olisinko? Olisiko mä mennyt niin kuin laumana, joukkona? Mitä on niin kuin, no tässä voi kysyä myös, että mitä tarkoittaa kristittynä niin kuin tietyllä tavalla elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta.
No heitetään tämä pallo nyt sitten Timo Virtalan vastattavaksi. Nostit itse tuon natsikortin esiin, niin saat pallon takaisin, että kun Risto sanoi tuossa, että mennäänkö joukkona vai uskalletaanko asettua vastarintaan, niin kestäisikö Virtalan kieltäytyjän vakaumus kaasukammiokomennuksen? Jos joutuisit pitämään tästä
En pysty vastaamaan, en kerta kaikkiaan voi tietää, miten toimisin jossain tuommoisessa tilanteessa, että se toivottavasti sitä ei tule eteen. Mutta mahdoton näissä rauhallisissa olosuhteissa sanoa, että miten mä toimisin jossain äärimmäisessä tilanteessa.
Sitä varmasti toivomme kaikki, että sellaista tilannetta ei eteen tule. Viikon debatin studiossa tänään sotilaspappi Risto Kaakinen ja rauhanaktivisti Timo Virtala. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja hetken päästä tehdään katsaus siihen, että minkälaisia lukuja löytyy aseista kieltäytymisen tilastoista Suomessa.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani viikon debatin studiossa Risto Kaakinen, Kaartin jääkärirykmentin sotilaspastori ja Timo Virtala, Loviisan rauhanfoorumin pääsihteeri. Media uutisoi perjantaina, että armeijasta erosi viime vuonna lähes 1,000 reserviläistä, yli 3 kertaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Suomen puolustusvoimien reserviin kuuluu vielä nimellisesti ainakin 4 miljoonaa sotilasta. Perustelkaa nyt noille jäljellä oleville, miksi sinne reserviin ei pitäisi jäädä tai miksi sieltä ei missään tapauksessa tulisi jättäytyä pois. Timo Virtala, saat aloittaa.
No siis Suomen sodanajan joukot on tällä hetkellä 230 000. Niitä on leikattu suuresti nyt tässä viime vuoden alussa. Se on yhä yksi Euroopan suurimpia. En mä tiedä, haluanko mä lähteä antamaan neuvoja muille ihmisille, miten pitäisi tehdä. Mä kerron, mikä oli mun ratkaisu ja mitkä oli ne syyt. Kyllä mä pidän tätä rahan tuhlauksena tähän, että nämä rahat pitäisi laittaa. Nyt on kovia leikkauksia ollut monella suunnalla viime aikoina, vähemmän rahaa haluaisin nyt puolustusvoimille ja enemmän köyhien ja auttamiseen ja terveydenhuoltoon ja koulutukseen.
Risto Kaakinen, pitäisitkö miehet reservissä ja sen pienen joukon naisiakin, ja jos niin, mistä syystä?
Pitäisin.
Minkä takia?
Mä arvasin, että se tulee jatkokysymys. Mä juttelin yhden ammattisotilaan, jolla on pitkä palvelus. Hän sanoi, että vanhaan aikaan rintamalinjat oli selkeitä ja tiedettiin, mikä on uhka, johon varautua. Tänä päivänä hän sanoi, että 35-vuotisen palveluksensa aikana hän ei ole koskaan elänyt näin levottomassa ajassa kuin tällä hetkellä elää. Hän katsoi sitä sotilaan vinkkelistä, ja mä uskon sitä. Me elämme sellaisten myllerrysten aikaa, että meidän järjestäytynyt yhteiskunta on otetaan nyt vaikka Tornion pakolaisvirta, niin siellä ei tainnut olla poliisilla paljon muuta työtä sillä hetkellä, kun yrittää pysyä tilanteen tasalla. Et meidän yhteiskunta tarvitsee järjestäytyneen sellaisen reservin, joka on tarvittaessa kutsuttaessa kokoon, mahdollisuus tätä yhteiskuntaa tukea ja turvata.
No, joka tapauksessa ne asevelvollisuuden suorittaneet, jotka haluavat sieltä reservistä jättäytyä pois, niin heidän on suoritettava 5 päivän mittainen täydennyspalvelus Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa ennen kuin aseista kieltäytymisoikeus sodan aikana koskee heitä. Timo Virtala, sinä olet työskennellyt 10 vuotta Lapinjärven koulutuskeskuksen koulutusvastaavana. Puhuit äsken tuosta omasta ratkaisustasi, mutta kerro hiukan, että mistä syystä keskuksen tulevat miehet haluavat kieltäytyä reservistä?
Tämä suma mun nähdäkseni johtui 3 asiasta. Lähti ne reserviläiskirjeet 900 000 reservissä olevalle, siis sodan joukot 230 000, mutta 900 000 on siellä niin kuin reservin kirjoilla. 230 000 on paikka ja aseet. Ja tämä muistutti sitten monia siitä, että ai niin, mä oon reservissä ja haluanko mä olla reservissä ja näin. Ja Ukrainan sota oli varmaan toinen tekijä ja kolmas oli sitten tämmöinen Ohion. Anteeksi, semmoinenkin sivusto taitaa olla kuin Ohion, joka vaatii asevelvollisuudesta
lopusta. Eroarmeijasta.fi. Kyllä, se on aseista kieltäytyjä liiton sivusto, joka viime vuonna avattiin tämmöinen palvelu.
Joo, ja nämä kaikki 3 asiaa tuli yhtä aikaa, niin tämä suma johtui siitä.
Ja sitten tietysti ehkä yksi sellainen, mikä siihen vaikutti, oli kyllä ehdottomasti kertausharjoitusten määrän kasvattaminen, joka toteutui niin kuin tässä viime vuonna tai toissa vuoden, että sieltä alkoi ensimmäiset kertausharjoituskutsut tulla niin kuin postiluukusta, joka varmasti vaikuttaa siihen, että ai niin tämä. Mä luulen, että tämä on vähän tällainen, vähän niin kuin kirkon tilanne, että mitä enemmän kirkko on julkisuudessa, niin sitä enemmän tulee kirkosta eroamisia. No, on se sitten tietysti vaan syy tai toinen.
Otetaan tämä vertaus nyt sitten, tartutaan tähän kiinni. Eli sotilaspastori Risto Kaakinen, jos saisit vallan ampua alas jomman kumman verkkopalvelun, eroa kirkosta.fi tai eroa armeijasta.fi, niin kumpaan tähteisit?
Mä sanoisin nyt näin, että nyt kun maistraatit on ottaneet mahdollisuuden kirkosta eroamiseen maistraatin sivuston kautta, joka on niin kuin mä sanoisin tietoturvallisempi, niin mä ampuisin eroa kirkosta.fi. Mä en tästä eroa armeijasta.fi sen enempää kyllä tiedäkään, että mikä heidän, mutta tämä oli tekninen juttu, koska mä olen kuullut myös tarinoita, jossa on tullutkin tietoa, että olette eronnut kirkosta, eikä ollut kyseisellä henkilöllä itsellään siitä mitään tietoa. Että tietoturvasyy ei ollut sen enempi kannannut.
Selvä. No mutta näettekö, että tässä on jonkinlainen ajankuva, että onko tämmöinen erokirkosta.fi nyt avannut jonkun tämmöisen boomin, että tällaisia auktoriteetteja vastustavia eroamissivustoja nyt nousee kuin sieniä sateella. Mikä on teidän näkemyksessä?
Mä jotenkin näkisin sen niin, että jollakin tavalla kyllä ehkä ollaan osaksi tiedostavia. Se on tämän ajan juttu. Vaikka armeijaan liittyen, niin enää ei olekaan sitä, mitä voisi ajatella, kun mun isäni on käynyt armeijan 50-luvulla, niin silloin voidaan ajatella vielä, että sota on ollut niin lähellä, että kuinka kumpujen kätköstä mullasta maan isät katsovat poikia. Eli siellä on ollut tällainen tämän päivän nuori aikuinen, ei tällaisia kumarra, heille ei ole enää tällaisia monella tavalla ehkä taakkoja kannettavana, joka voidaan ajatella hyvänä asiana. Ja he hakee merkitystä ja mielekkyyttä, mitä minä tästä hyödyn, mitä minä tästä saan, ehkä enemmän kuin on ehkä aikoinaan ollut. Mä muistan tästä sellaisen ehkä humoristisinkin Viiviä Wagner-sarjakuva, jossa Wagner ilmoittaa, että Viiville, että erosin valtiosta. Ja Viivi kysyy, voiko niin tehdä, ja Wagner vastaa, en kysynyt.
No miltä Timo Virtala, nämä sanat vaikuttavat tämmöisen vakaumuksellisista syistä aseista kieltäytyneen korviin?
No kyllä mä oon aina sen tiennyt, että sekä siviilipalvelusmiehiä että reservistä kieltäytyjä on sekä vakaumuksellisilla syillä kieltäytyviä että sitten käytännöllisillä syillä kieltäytyviä. Niin kuin toki moni menee armeijaankin, veikkaanpa, että suurin osa ihan käytännöllisillä syillä ei ajattele yhteiskunnan parasta ja etua vaan omaa itteensä. Ja ei mulla siihen. Tämä on se tilanne.
No nostan tähän väliin tuolta sosiaalisesta mediasta, Facebookista, radioiden Facebookista pari kuuntelijakommenttia. Taas siellä on Tomi Pesonen kommentoinut, että velli housuja, jotka ei 6 kuukautta armeijaa kestä. Ja sitten Seija Leppänen jatkaa tästä, että maata täytyy puolustaa, jos on tarve, ja että ylihengelliset tyypit armeijaan. Risto Kaakinen siellä armeijassa, kun se liikahengellisyys lähtee.
Mä en oikein toi. En ehkä löytänyt ihan kaikupohjaa. Mä en oikein ehkä ymmärtänyt ylihengelliset tyypit armeijaan.
Se on someen tiivistetty
slogan. Se on, slogan. Ja se on kansan syvä ääni. En sitä sano ollenkaan, mutta en ehkä sitä sanota, että kaikenlaiset ihmiset armeijaan. Mä näen sen, että et jos jotakin niin kuin halutaan armeijassa, niin kuin mä ajattelen, mitä sieltä voidaan oppia varusmiespalveluksesta, mä ajattelen sen näin, että se on sitä, että Suomi tai Suomen armeija ei tarvitse tai kaipaa ramboja, siis tällaisia, tiedättekö,
supertaistelijoita.
Mm-hmm. Me tarvitaan ihan tavallisia ihmisiä, me tarvitaan kavereita, jotka ymmärtää sen, että Intissä opetellaan aina, kukaan ei taistele yksin, vaan aina taistellaan yhdessä, ja mä ajattelen, että me tarvitaan sitä, että toinen turvaa. Meidän pitää toimia yhdessä, olemme sitten aatteellisesti, poliittisesti, uskonnollisesti, ihonvärillisesti, mikä onkaan, mikä meitä erottaa, niin me silti meidän täytyy toimia yhdessä, vaikka mikä olisi se. Tervetuloa ylihengellisetkin,
no
tai
niin,
ihan kaikki.
Ihan lyhyesti.
Joo, saanko sanoa tähän velihousukommenttiin, että aseistakieltäytyjät on kautta historian aina olleet vainottuja, vangittuja ja teloitettuja, ja se on todella, todella vaatinut ihmiseltä suurta rohkeutta mennä vastavirtaan tässä asiassa. Ja tämän päivän siviilipalvelusmiehet tekee erittäin arvokasta työtä kouluissa, kirjastoissa, yliopistoissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa. Ja mun mielestä pitää katsoa laajemmin, että ei se kriisin ajan työ ole ainoa yhteiskuntaa hyödyttävää työtä, vaan hyvin monella tavalla voi olla yhteiskunnalle hyödyksi.
No niin, sieltä tuli toisenlainen näkökulma myös lähetykseen, ja jatkan tuosta sosiaalisen median Radio Day Facebookin hengellisyysteemasta nyt vielä sen verran, että puolustusvoimillahan on perinteisesti ollut läheinen suhde luterilaisen myös ortodoksisen kirkon kanssa, ja aivan äskettäin on muun muassa solmittu uusi yhteistoimintasopimus puolustusvoimien ja kirkon hiippakuntien ja seurakuntien sekä sotilasviranomaisten kesken, niin sodan sattuessa kirkko on sitoutunut muun muassa kaatuneiden hoitoon, ja seurakunnilla on ohjeistus valmiussuunnitteluun kriisien varalle. Onko kirkko teidän mielestänne sopiva liittolainen armeijalle? Risto Kaakinen.
Kirkkohan on loistava kumppani, mä ajattelisin näin, että se esimerkiksi, jos puhutaan näistä asioista tai kaatuneiden huolosta, me puhutaan hautausmaista ja hautausmaat ovat yhteiskuntamme määritelleet kirkon tehtäväksi hautausmaiden ylläpidon kaikissa tilanteissa. Ja toinen, mikä tietysti on tänään sen niin kuin henkisen avun antaminen on kirkon tehtävä. Mä ajattelen, että kirkko on vahva yhä instituutiona, jolla on toimintaa joka ympäri Suomea ja pitäjää, niin mä ajattelen, että tottahan toki nämä tahot hakevat myös yhteisen rajapinnan.
Timo Virtala, onko kirkon ja armeijan suhde epäpyhä?
Se on ongelmallinen ja toivoisin, että siitä kirkon sisällä ja kristillisissä piireissä enemmän keskusteltaisiin. Kirkko toki tekee, kyllä mä ymmärrän Riston näkökulman, kirkko tekee tärkeää työtä tämän instituution sisällä ja ehkä pitää sitä parempana kuin se olisi ilman kirkkoa. Mutta mä sanoisin näin, että kirkko voisi no niin kuin sanottu, keskustella tästä ja keskustella sitä, tästä kristinuskon pasifistisesta puolesta, nostaa sitä enemmän esille ja pohtia tätä suhdetta.
No hyvä, keskustelu on itse asiassa kirkossa käyty tässä alkuvuoden aikana. Ehkä näkökulma ei ole sitten ollut tämä toivomasi pasivistinen. Siellä on nimittäin herännyt huoli puolustusvoimien kirkollisen työn tulevaisuudesta. Ja nyt kun edellisen hallituksen aikana puolustusministeriö asetti työryhmän, joka julkaisi tasan vuosi sitten raporttinsa, niin jos sen sisällön tässä lyhyesti kiteyttää, niin tavoitteeksi asetettiin siivota uskonnon näkyvyys pois puolustusvoimien toiminnasta ja tilalle tarjottiin tämmöisiä uskonnottomia ratkaisuja, niin onko tämä nyt oikea vai väärä kehityssuunta?
Mä ajattelisin aina, että oikea kehityssuunta on se, että me erilaisina voidaan siitä toimia yhdessä.
Timo Virtala.
No, ehdottomasti se on oikea suunta sillä tavalla, että ei tietenkään uskontoon kuulumattomille pidä olla pakollisena minkäänlaista uskonnollista ohjelmaa, että ihmisiä on erilaisia, on uskonnottomia ja eri uskontoihin kuuluvia ja se on itsestäänselvä tämmöinen ihmisoikeus, että jokaisella pitäisi olla oikeus sitten valita ohjelma oman vakaumuksen mukaan.
Aivan lyhyesti.
Se on toiminut äärimmäisen hyvin. Vapaaehtoisuus on kasvattanut osallistujamäärin.
Viikon debatin kysymyspatteristo on tyhjennetty ja sanalliset ohjukset laukaistu. Vieraina suorassa lähetyksessä olivat sotilaspastori Risto Kaakinen ja rauhanaktivisti Timo Virtala. Maailman rauha ei ehkä tässä lähetyksessä sitten saavutettu, mutta toisaalta emme ehkä... Lähellä rauhaa käytiin, mutta eikä kriisikään pukannut päälle, mutta parempaa maailmaa rakennetaan viikon debatissa taas viikon kuluttua silloin lähetys tähän samaan aikaan.
Viikon debatti.